Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii noastre. Suntem în toiul unui curs de pregătire pentru căsătorie. Cred că deja v-am obișnuit și audiența noastră a crescut pe acest segment. Sunt mulți care așteaptă noi sugestii, nu doar dintre cei care se pregătesc de căsătorie, ci am observat cupluri mature sau mai puțin mature la început de drum, că ascultă cu interes emisiunea noastră. Invitat alături de noi, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp, este pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel. Bun revenit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Suntem în șirul unor emisiuni în care am dezbătut cu onestitate, cu mult simț practic și mai ales cu Sfânta Scriptură deschisă, probleme cu care se confruntă cuplurile înainte de a se căsători și după ce se căsătoresc. Cum ne alegem partenerul de viață, cum să ne uităm, după ce criterii să ne ghidăm, cum ar trebui să ne uităm la familia de proveniență, cum ne afectează un conflict și cum să rezolvăm problemele care apar în urma unui conflict, probleme de comunicare, iată câteva din subiectele pe care le-am abordat. În emisiunea trecută vorbeam despre lucruri mici pe care le putem face în familie și care pot salva o relație de cuplu. Astăzi ne oprim la un cuvânt esențial și anume criza. Am vrea să nu-l pronunțăm, însă nu suntem realiști și nici onești dacă nu spunem că orice cuplu ajunge în momente de criză. Ne vom referi la mai multe etape ale cuplului în care s-ar putea să experimentăm perioade de criză, nu le generalizăm, nu toate cuplurile experimentează același gen de crize, însă s-ar putea ca aceste crize să intervină la un moment dat în viața unui cuplu și ne interesează cum le putem aborda. Deci, ar trebui să ne sperie pronunțarea acestui cuvânt, criză?
Nu ar trebui să ne sperie, pentru că orice familie va trece într-o anumită perioadă din viață printr-o anumită criză și nu doar una. Crizele în căsnicie au specificul lor, ele au și potențialul de a afecta negativ relația, dar dacă sunt bine abordate, ele pot să dizidească relația în conformitate cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dar este bine să fim pregătiți și de aceea, totdeauna la cursul de pregătire în vederea căsătoriei, abordăm și această problemă. Am avut și cazuri în care tineri care trebuia să se căsătorească erau într-o relație deosebită, erau foarte fericiți și abia așteptau să se căsătorească și doar când auzeau de subiectul acesta, negau. Ba chiar am fost abordat de unul dintre ei și mi-a spus, nu înțeleg de ce tratăm acest subiect. Eu și soția mea ne-am propus să nu ne certăm niciodată, să nu avem crize, le-am spus, e foarte bun obiectivul vostru, dar realitatea arată altfel și uneori în viață trecem și prin criză. Unele pot fi anticipate, altele nu pot fi anticipate.
Ne-am propus să vorbim despre etape ale cuplului care pot aduce o criză în viața de familie. Uneori venirea pe lume unui copil s-ar putea să fie o criză, deși nu ar trebui, dar se pot întâmpla aceste lucruri. Căsătoria copiilor mai târziu, la vârsta adultă, ar putea provoca o criză. O boală sau absența unuia dintre parteneri poate provoca, pentru o anumită perioadă, poate provoca, declanșa o anumită criză. Aș vrea să le luăm aceste etape oarecum cronologic și din nou îmi propun să discutăm cu multă onestitate și căutând și în istoria noastră personală sau a cuplurilor cu care v-ați întâlnit, lucruri care să ne ajute să ne echilibrăm în momente de criză. Nu putem evita criza, facem tot ce putem ca să nu ajungem într-un moment de criză, însă vin momente inevitabile în care criza face parte din viața noastră. Mă gândeam în lista noastră să pornim cu criza primului an de căsnicie. Am întâlnit eu câteva cupluri, probabil că dumneavoastră ați întâlnit mai multe cupluri, care au numit acest prim an, anul de căpătâi, în care atât de dificilă a fost acomodarea, încât pur și simplu l-au numit cea mai dificilă și grea etapă din viața lor.
Da, etapa aceasta a primului an pentru unii este extraordinar de grea, pentru alții mai puțin grea, iar unii trec foarte ușor. Depinde și familia în care ai crescut, depinde cum ai fost pregătit în familie pentru acest lucru, dar niciodată nu poți anticipa cât de serioasă va fi această criză. Un lucru este sigur, trebuie să fii pregătit și să știi că e posibil să apară. Și de aceea cred că și Scriptura, în Deuteronom, capitolul 24, versetul 5, spune următorul lucru: când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. Iată că Biblia vorbește despre lucrurile acestea care au fost descoperite mai târziu de consilieri în probleme de familie, de psihologi, că există acest prim an foarte important pentru orice căsnicie. Pe vremea aceea când au fost scrise aceste cuvinte, dinamica în familie era puțin mai diferită. Bărbatul era acela care mergea la război, mergea la oaste și foarte mult din timp și îl petreceau luptând. Astea erau vremurile. Când nu lupta, era ocupat lucru câmpului sau ceea ce aveau ei de făcut în meseria lor. Femeia, prin aproape în exclusivitate, era cea care rămânea acasă, se ocupa de gospodărie, se ocupa de creșterea copiilor, nu erau fabrici, nu erau companii unde să meargă să lucreze, și de aceea se adresează bărbatului, așa pare că se adresează mai întâi bărbatului, și specificațiile sunt foarte clare. În primul an nu pune poveri pe bărbat, pentru că are nevoie de acel an în care să se concentreze în a construi relația cu soția lui. Pentru că într-o relație de căsătorie, scopul este să-l faci fericit pe celălalt. Și asta spune aici, bărbatul să fie scutit de armată și de alte poveri ca să poată să veselească pe nevasta care și-a luat-o. Adică să-ți concentreze atenția în mod deosebit în a o face fericită pe soția lui. Asta nu înseamnă că femeile sunt excluse. Trăim vremuri în care iată că și femeile au serviciile lor și cred că și pentru femei este valabil. În primul an de zile nu vă aventurați în a dintr-o dată să visați, să aveți o casă mai mare imediat și amândoi să vă luați două servicii și să nu mai aveți timp unul de celălalt. Deci eu o recomandarea Scripturii este valabilă și astăzi, nu doar valabilă, mai mult decât oricând, pentru că e o perioadă în care oamenii sunt foarte stresați și foarte ocupați.
Se aplică cu prisosință, bărbații nu pleacă la război, însă pleacă în străinătate, la muncă, nu doar bărbații, și femeile, așadar cred că se regăsește mai bine ca oricând. Mi se pare foarte emoționant acest verset. Îl trădează pe Dumnezeu. Dumnezeu care se ocupă, se preocupă de fericirea căminului, de înveselirea nevestei. Cred că lucrul acesta e, parcă îl dă de gol pe Dumnezeu și a propus o altă imagine vis-a-vis de familie, nu cea care ne este oferită de tabloul pe care îl oferă lumea astăzi, ci intenția și ideea este diferită.
Da, este extraordinar cuvântul lui Dumnezeu, cu mare răspuns pentru fiecare detaliu din viața noastră, chiar dacă nu se referă la lucruri specifice, pentru că nu putea să se refere la lucruri specifice din vremea noastră, dar principiile rămân valabile și astăzi.
Primul an este anul în care un cuplu se confruntă cu realitatea. Dacă până atunci au visat la viața de cuplu, s-au uitat la alte cupluri cum trăiesc și și-au dorit sau nu și-au dorit să ajungă așa cum trăiesc ele, în acest prim an se confruntă cu realitatea. Uneori realitatea e foarte diferită de ceea ce au visat cuplurile.
Da, fiecare provine dintr-o anumită familie. În familie ai primit anumite informații și dacă părinții au fost oameni înțelepți și-au pregătit copiii pentru căsătorie, da, ai primit anumite informații care au fost bune, poate unele nu le-ai primit, fiecare vine cu un anumit grad de pregătire. Te pregătești și la cursul de pregătire în vederea căsătoriei, în biserică, auzi mesaje cu privire la lucrul ăsta, dar primul an este anul în care trebuie să pui în aplicare ceea ce ai învățat teoretic. să pui în practică teoria. Și știți cum e, teoria ca teoria, dar practica ne omoară.
Da, și cred că aici, cred că e un lucru important pe care trebuie să le atingem. S-ar putea, și nu s-ar putea, sigur, omul din fața noastră să nu fie omul pe care l-am visat, dar să fie mai mult, în unele domenii s-ar putea să fie mai puțin, dar în mod clar nu reprezintă ceea ce, proiecția care exista înainte. Mă refer aici la mitul pe care societatea îl promovează și pe care îl înghițim de mici copii. Ileana Cosânzeana s-a întâlnit cu Făt Frumos, au făcut o nuntă mare și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Totul e să nimerești pe Ileana Cosânzeana și să-l găsești pe Făt Frumos, după care toate lucrurile vor merge de la sine. Intră în acest prim an al căsătoriei în care își dă seama că cel mai greu lucru nu a fost găsirea, ci menținerea.
Da.
Și că nunta nu este urmată de ani frumoși trăiți până la adânci bătrânețe într-o ferie nemaipomenită, ci acolo au loc niște ajustări care nu se fac cu zâmbetul pe buze, uneori se fac cu sacrificiu.
Da, eu privesc la relația de căsătorie ca o modalitate și prin care Dumnezeu ne formează și ne crește din punct de vedere spiritual. Și cred că un bărbat și o femeie care intră într-o relație de căsătorie sunt ca doi bolovani necizelați care pe parcursul relației de căsnicie, prin aceste crize, tensiuni, ajung să se lustruiască unul pe celălalt, bineînțeles prin harul și puterea lui Dumnezeu. Da, este o nouă dinamică. După ce a intrat în relația de căsătorie, a trecut perioada de curtare, de pregătire, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Nu mai mergi la întâlnire după ce te-ai pregătit și te-ai fardat și te-ai îmbrăcat așa. Aici ești 24 de ore din 24 împreună. Poate ai avut anumite așteptări și cu privire la soțul sau soția ta, care vezi că parcă nu e chiar așa cum tu ai visat. De aceea e foarte important și repet ceea ce am spus chiar din prima întâlnire, să nu ai așteptări nelegitime. Întotdeauna să fii gata să-l accepți pe celălalt așa cum este și de aceea e bine lucrurile astea discutate înainte de căsătorie și să știi la ce să te aștepți. Dar oricum, în acest an, pentru că ei provin din medii diferite, e nevoie de multe ajustări. Fiecare familie a avut obiceiurile ei. Pe care le vei prelua? Pe ale soțului sau pe ale soției? Cum ajungi la un acord cu privire la anumite lucruri? Nu e ușor, dar nici nu e imposibil. Și pentru unii trecerea aceasta este mult mai ușoară pentru că intră mai bine pregătiți în relația de căsătorie.
Ați pronunțat niște cuvinte cheie, așteptări nelegitime. Ați putea găsi câteva așteptări nelegitime cu care intră un cuplu într-o relație?
Haideți să vă spun din propria mea experiență, dacă tot e vorba de vulnerabilitate. Soția mea este extrem de ordonată, exagerat de ordonată. De exemplu, în sertarul ei, în care își ține pixurile și toate lucrurile pentru studiu, dacă eu mă duc și iau un creion și îl pun la loc, în același loc de unde l-am luat, ea se uită și întreabă cine mi-a umblat în sertar. Eu am cu tot o altă perspectivă. Eu când studiez am nevoie să am absolut toate lucrurile în prejurul meu. Este ordine în dezordine. Ea are o altă perspectivă. Ea ar fi vrut la început ca eu să fiu ca și ea și era puțin dezamăgită și a vrut să mă învețe și pe mine cum să fiu ordonat. Dar eu nu pot funcționa așa. Eu nu funcționez dacă am o carte lângă mine și pentru fiecare informație să mă duc să o iau din bibliotecă și totul să fie perfect. Eu trebuie să am totul în jurul meu. Ea funcționează altfel. Eu îi spuneam, măi, dar mi se pare că tu nu ești așa cum trebuie, ești exagerată. Până la urmă am înțeles că suntem structurați într-un mod diferit, funcționăm într-un mod diferit și a trebuit să ne acceptăm unul pe celălalt.
Cât timp v-a luat să înțelegeți lucrul acesta?
Păi, ne-a luat 33 de ani. încă uneori mai avem probleme, de exemplu, acum, pentru că au plecat copiii, eu am biroul meu, Gina are biroul ei, dar uneori când mai avem oaspeți și mai stau în biroul meu, atunci eu mai invadez biroul lui Gina și atunci e dezastru acolo. Ea, dacă intră, nu se poate concentra. Deci, iată că uneori ține mai mult timp, dar trebuie să ne respectăm unul pe celălalt și să ținem cont că nu ne putem schimba în anumite lucruri, pentru că așa am fost structurați. În unele lucruri ne putem schimba și trebuie să fim gata să ne ajustăm, în altele nu ne putem schimba.
În același timp, să nu uităm discuția pe care am avut-o despre familia de proveniență. Noi venim cu un anumit background, venim cu un anumit model, un pattern pe care vrem să-l proiectăm în familia pe care o formăm. Tatăl meu făcea lucrurile într-un anumit fel, mama mea făcea, am aceleași așteptări de la partenerul meu de viață, eu mă aștept să funcționez la fel în situațiile respective. Cât de grea este această suprapunere a modelelor sau ce recomandări ați avea ca această suprapunere să fie făcută cât mai pașnic și cât mai ușor?
Da, trebuie, așa cum am spus, trebuie lucrurile acestea discutate, unele le poți observa înainte de căsătorie, unele apar după căsătorie și cred că trebuie de către cei doi discutate, evaluate și ajuns la o concluzie, găsit modelul cel mai bun. Uneori sunt lucrurile foarte bune din familia soției, uneori lucrurile mai bune sunt în familia soțului și trebuie ajuns la un echilibru. De exemplu, iarăși dau un exemplu din familie, fiica mea e româncă, s-a căsătorit cu un olandez. O cu tot o altă perspectivă despre familie. Dar după ce el a venit la noi, a văzut și a spus, măi, sunt unele lucruri care mie îmi plac mai mult la voi și aș vrea să le implementez în familia mea. Îmi place și s-au pus de acord că așa cum facem noi, lucrurile astea sunt mai bine. Sunt unele lucruri care ei, ca olandezi, putem să învățăm de la ei, le fac într-un alt mod și în domeniul respectiv sunt mai bune. Și copiii mei au ajuns la concluzia că în acea sferă de activitate e mai bine să fie așa. Dar le-au discutat toate lucrurile acestea împreună. Eu chiar am fost uimit cât de mult au putut să discute și să analizeze și să le pregătească ca nu cumva să apară conflicte între ei.
Există o sintagmă care se vehiculează. Nici nu știu cât de familiarizat sunteți cu ea, însă să știți că este recomandată în general fetelor. Cum îl înveți, dragă, așa îl ai. Nu a fost o persoană care mi-a spus lucrul acesta, dar am fost pe undeva deranjată de faptul că mi-au propus un model de a-l dresa pe celălalt, de a deține controlul sau cel puțin cam asta se sugera.
Acum vreau să vă spun că există o sintagmă pe care și noi bărbații o auzim.
Ia să auzim.
Eu m-am căsătorit cu Gina, care este cu 9 ani mai tânără decât mine. Nu vreau să vă spun ce sfaturi primeam de la alți bărbați. Zice, bine că ți-ai luat una mai tânără decât tine, că așa cum o crești, așa o ai. Deci ceva foarte similar. Pentru început pare ceva nemaipomenit, dar de fapt este pură manipulare. Eu cred că noi nu suntem chemați să depersonalizăm partenerul nostru de viață, ci să îl ajutăm să înflorească. Fiecare avem personalitatea noastră și două personalități care se împletesc prin harul lui Dumnezeu au ca rezultat ceva minunat și o relație în care nu va fi plictiseală, nu va fi monotonie, chiar dacă uneori pot să apară tensiuni. Deci eu nu sunt de acord cu aceste sintagme, nu sunt din Biblie, astea sunt din înțelepciunea străzii, înțelepciune omenească. Oamenii au observat, probabil că pentru unii funcționează, dar întotdeauna am observat când aplici asemenea zicale din subcultura românească și nu numai, rezultatul este că unul dintre parteneri este depersonalizat, devine ca un obiect, iar celălalt este cel care dictează tot ceea ce se întâmplă. Nu sunt de acord și nu cred că așa trebuie rezolvate problemele acestea.
În spatele acestei sintagme am intuit o bătălie pentru putere. Cine deține controlul pe anumite domenii? Noi știm foarte clar ce spune Scriptura despre structura de autoritate în familie, însă trebuie să recunoaștem cu onestitate că bătălia aceasta pentru putere, cine deține controlul, există. Și iarăși în cultura populară sunt destul de multe sintagme care spun că bărbatul e capul, femeia e gâtul sau lucruri care cu mai mult sau mai puțin umor vizează această relație. Cum comentați această bătălie pentru putere? Cine deține de fapt puterea în cuplu?
Da, într-adevăr, atunci când nu este Dumnezeu cel care guvernează într-o familie, când nu principiile lui Dumnezeu sunt cele care primează, atunci tendința noastră naturală, din firea noastră, este să căutăm să dominăm și să ne impunem noi și să folosim uneori chiar și argumente din Biblie, să le răsucim, să le manipulăm, să ni se potrivească dorințelor noastre care vin din impulsurile simțurilor și a naturii noastre. Și vorbeați de putere. Da, în fiecare om, în natura lui păcătoasă, există dorința aceasta de a avea putere, de a fi influent, de a domina. Biblia vorbește despre autoritate, Biblia vorbește despre supunere, Biblia vorbește despre responsabilitatea de cap al soțului și, într-adevăr, soțul trebuie să fie capul familiei, dar când citim Scriptura, vedem că această responsabilitate este derivată din autoritatea de cap al Bisericii a lui Hristos. Și când citim ce a făcut Hristos, vedem că El a fost gata din dragoste pentru biserică să se sacrifice, El iubește. Hristos niciodată nu și-a impus autoritatea cu forța. El va fi recunoscut chiar și de cei care nu s-au închinat lui, când El va veni a doua oară, și Scriptura ne spune că atunci orice ființă îl va recunoaște ca stăpân, ca și domn al domnilor, dar Hristos niciodată nu s-a impus cu forța. El și-a câștigat autoritatea prin slujire, prin dragoste și prin sacrificiu. Deci noi, bărbații, nu putem să folosim acest argument pentru a ne impune în relația de căsnicie și mai ales în acest prim an am avut cazuri în care au venit la mine și au spus: nu ne putem înțelege, de ce? Păi ea nu e gata să se supună. Iar soția spunea: păi da, dar el nu mă iubește, el nu mă vrea să dea porunci, nu avem nicio relație între noi, nu este o relație între noi, eu sunt tratată ca un obiect. Deci în acest prim an aceste lucruri trebuie rezolvate, dar ca să fie rezolvate trebuie să fie prevenite printr-o bună pregătire înainte. Bărbatul trebuie să știe ce înseamnă autoritatea lui și soția trebuie să știe ce înseamnă să-și cânte și ea partitura, supunerea. Asta nu înseamnă că întotdeauna bărbatul va decide în orice problemă, pentru că Biblia spune și supuneți-vă unii altora. Sunt domenii în care bărbatul are anumite daruri și acolo cred că soția trebuie să-l respecte și să accepte autoritatea lui, dar sunt domenii în care soția este mult mai dăruită, în care bărbatul trebuie, de dragul bunului mers al familiei și pentru a aplica Scriptura, să o lase pe soție să decide. Dar bineînțeles, întotdeauna se consultă unul cu celălalt.
Iată câteva din lucrurile pe care le-am discutat astăzi. Vom continua și în emisiunea următoare, vom discuta despre o altă criză care poate interveni în viața unui cuplu. Până atunci, Dumnezeu să vă dea putere dacă treceți prin criză și să știți că nu este sfârșitul lumii. Dumnezeu vă poate scoate din orice criză v-ați afla.
La revedere și aștept cu nerăbdare următoarea emisiune.
Să fiți binecuvântați!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.